Mim, il-kolonja li t-simu f-pajizna u li sem tal-program, l-istazzjon Campus FM, jien Fader Joe Borch nsanilkom. Pasoltu me il-professor Perotta, diskussjoni kif dawk li semawna regolarment, draw, bazata fuq riċerka tiegħu pubblikata fil-kotba Fortress Call in the Final Act 1945-1964 fit-tielet volum. Laħa darba ġew, fit-tarf tal-program konna tajna l-agenda ta' dan il-program. Konna bdejna naraw laħa darba stess fit-tmiem tal-program li oħor kif nies bi spirtu ċiviku mod partikolari tabib Anton Tabone minn Għawdex waqa fil-Kunsill Ċiviku Għawċi u aħna llum ħanaraw ftit ftit għadna li semmija tagħna u nispera li ntemmu llum dan is-suġġett il-moviment jew l-iżvilupp biex ngħidu hekk bejn mill-Kunsill Ċiviku Għawdex għall-Kumitat Ċiviku Għawċi. Jifiri minn xi ħaġa li hija volontarja biss għal xi ħaġa li saret statutorja naturalment bl-appoġġ tal-Gvern Ingliż li kellu l-jurisdizzjoni legali fil-pajjiż.
Issa, infakru semmija, konna semmejni għan passing l-aħħar darba ġew, però naħseb ta' minn infakru semmija. Għaliex għażlu l-Għawdex għal din l-idea li jibdew biex jidaħħlu gvernijiet lokali.
L-Ingliżi mbagħad. Naturalment l-idea tal-Kumitat Ċiviku għaw kienet xi ħaġa tal-awtista.
Tal-lokali. Le, kienet tal-lokali ewwel.
Għalhekk.
Però l-Ingliżi kienu qed jaraw ukoll meta tal-bed biex il-Kumitat jiġi magħruf offiċjalment. Kħet jaraw li din jistaw kol tkun xi ħaġa wara ċertu perdu ta' hesitancy, eżistenza biex ngħidlek, meta nbeda l-gvernatur u ġi Grantem, dana beda jis li dan jista' jkun pass fid-direzzjoni tajba. U għadha mill-affarijiet li kien hemm favur li jużaw il-Għawdex għall-esperiment biex ngħidlek kienet li Għawdex kien fil-fatt baqa' kwiet meta saru l-livellijiet ta' 28 ta' april 1950 dik li ħaġa. It-tieni kien ukoll hemm ir-realtà li l-Knisja kienet qawwija ħafna f'Għawdex, qawwija fis-sens li kellha l-appoġġ sew tal-Għawdexin. U allora kienu jħossu wkoll li jekk jissugraw billi jibdew b'Għawdex, iċ-ċans li jkollhom problemi politiċi inħabba li jkun hemm għax hekk kienu jikkalkulaw f'dar il-perjodu l-Ingliżi, inħabba jkun hemm lit moħbija tal-Labour Party ma jidrux hawn ma jsirux dawn l-affarijiet.
Jifik qed nifhem sew qed tgħid hemm żewġ faċċati tal-istess realtà. Knisja b'saħħitha Partit Laburista dajjef f'Għawdex.
Eżattament, dik kienet. Jekk nisimgħu dan reading nieħdu ftit idea tal-ħsieb Ingliż.
Gozo, a self-contained unit, somewhat remote from the central government in Malta, was considered by the colonial administration to be ideal for the introduction of the concept of local government. The administration hoped that it would provide a partial answer to the accusation that there was no democracy in Malta. Even if the political parties were to become involved, the chance that the MLP would secure a majority was thought to be very slim. The administration believed that if the church's blessing was secured, success was nearly certain, and the administration's popularity in Gozo would increase. The existence of the Gozo Civic Committee, which had been a wholly Gozotan initiative, provided a sound foundation.
Minn dan il-Kumitat Kunsill b'ċerti poteri aħna għandna vantaġġ.
Ejja.
Għax nistgħu ngħidu wara kemm qed nagħmlu qed ndaħlu demokrazija lokali.
Eżatt, eżatt. Allora ġara dana ġi diskuss fil-Kunsill Eżekuttiv il-proposta.
Il-Kunsill tal-Gvern ġifieri
f'Malta.
Tal-Gvernatur.
Tal-Gvernatur, Kunsill tal-Gvernatur. Dana ġiet aċċettata l-proposta u teħda deċiżjoni li fil-prinċipju jitwaqfu awtoritajiet lokali governativi f'Malta, jifieri għax l-Ingilterra sejħulhom local authorities. Allora l-idea kienet li jkun hemm local.
Imma min naħa tal-Awċin.
Min naħa tal-Ingliża.
Min naħa tal-Awċin kien hemm min kien qed jinbotta li jsir dal-pass ukoll
jew li kienu fuq dal-istat lev, dal-istat.
L-Ingliżi qalu ħanitħlu nitilgħu aħna fuq il- bandwagon.
Eżattament, seħdu rikba biex ngħidlek minna. Is-Segretarju tal-Istat ġie approċjat u intalab biex jibgħat expert f'Malta biex jagħti pariri dwar kif dan jista' jsir, u kien bagħat lil Sir John Imrie li kien awtorità fuq il-gvern lokali kemm fi Scotland, fil-West Indies u anke fin-Nigeria, voldi dak illu background mhux ħażin. U dana għamel il-rekomendazzjoni tiegħu dwar it-tip ta' gvern li jista' jkun hemm.
U x'kienu prinċipalment dar
il-gvern? Se niġi ġew, ħa ngħidlek għaliex, għax hawnhekk qatt kwestjoni żgħira f'da' sens. Issa x'kien il-mottiv li kienu qed jaqblu fuq bejniethom l-Ingliżi hawnhekk, qed jgħidu ara dan tajjeb jew ħaġa għax nagħtu esperjenza fl-amministrazzjoni lokali. U barra minn hekk ikun hemm nies ukoll li jieħdu ċertu esperjenza forsi l-qudiem jkunu jidlu fil-politika ġenerali tal-pajjiż għalha jkollhom ċertu. Ikollhom ċertu background.
Jiġifieri bażikament kienu qed iħarsu lejh ukoll qisu training għall-elezzjonijiet.
Issa dana rrit il-Kunsill ta' Gvernatur rrit li il-Gozo Civil Committee, tiftaka għadna kumitat li dan jaqbad jassumi l-poteri u funzjonijiet ta' Kunsill Għawċi. Dan hemm dal-kumitat, ma dal-kumitat għadu ipso facto jsir kumitat lokali mill-ewwel ta' April 1960.
L-ewwel ta' April, id-data mhix sabiħa ħafna ma insomma.
Hija financial year ġew.
Hekk mhix sabiħa ħafna wkoll iktar u iktar mela.
Imma l-Għawċi mhux bithom biex din. Dan insistew li huma kienu waqfu il-Kumitat Ċiviku biex jeżamina u jiddiskuti mal-awtoritajiet qed tiġi jittgħawdex. Tiġi tawde speċjalment fej jitlu affarijiet li għandu xaqsu anki ma' kultura. U ma' kienu jemnu li konsill biex ikun jista' jagħmel dak li qed jisolbu l-gvernatur li jagħmel, ġifieri jibdej jaġixxi bħala gvern lokali, irid ikun gvern lokali li jiġi
elett.
Mhux sempliċiment kif.
Ma' din naħseb mhux mill-Għawċin biss anke mill-partiti forsi u l-partiti ma'
provinċjali. Il-partiti issa għandna da se nitlu fihom il-partiti wkoll. Imma x'għamlu, sadattant il-kumitat biftejm waqfu tliet kumitati fih innifsu, il-kumitat Għawċi ċifiku. Wieħed biex joħsib is-saħħa. Wieħed it-toroq il-finanzi u lieħor kien imsejħ general purposes, wol dak il-bżonnijiet qed iġijiet.
Dak kull hux taħt l-ewwel tnejja hawn taħt
hemmhekk. Il-Kummissarju għal-Għawdex tiftakar li dak iż-żmien kien kummissarju għal-Għawdex, tajjeb.
Civil servant, naturalment.
Civil servant. Ġimoti il-ruol doppju, kemm bħala clerk of the council, issa clerk of the council ma nifhmux ħażin, mhux qiegħda sempliċement skrivan jieħu noti, imma ikun qed jieħu sehem attiv ukoll fil-pariri and so on dak li għandu jsir. U anki bħala chief executive officer tal-gvern f'Għawdex.
Imma da, għateret jisir, ġviri.
Le, da kien hemm diġa commissioner for
Iva, iva, il-commissioner for
Il-kumitat, fil-kumitat għadu da.
Fil-kumitat ta' Tabone.
Iva,
mela fil-kumitat ta' Tabone, da, sar chief executive tiegħu.
Tajjeb. U għal ukoll, il-kumitat jista' jkollu l-poter li jikoptja, jażelu, rappresentanti kemm tal-Knisja u kemm tal-gvern, uffiċjali tal-gvern, biex dak id-dialogu li jridu jħol u ikun jistaħdem. Meta ġew s'intendi għal-flus, għax kollox.
Hemmhekk, idur.
Tajjeb. Il-gvern kien lest ukoll li jagħmel parti mill-flus li kienu qegħdin earmark li kienu allokati għal-dipartimenti tal-gvern biex jaħdmu f'Għawdex, tajjeb jo, li jista' partijiet minnhom da jiġu utilizzati mill-Kunsill ukoll. Sa dik kienet idea tajba, għax jekk kien il-Kunsill se tgħidlu inti tista' tikkoptja nies mill-gvern biex tagħmel proġetti, però mbagħad tista' tieħi l-flus inti biex jaħdem dana qed tgħaddi żmien bih. Issa il-kumitat se jsir kunsill, l-idea bdiet intogħġob f'Għawdex se jsir.
Jiġifieri fuq kien hemm il-kritika inizjali li jgħidu mistu jkun hawn elezzjoni.
Le, ma jsir l-elezzjoni. L-Għawċin kienet jgħidu għadik li jdu elezzjoni. Issa. Però meta bdew ħarsu x'kellu f'moħħu l-gvern, bdew jgħidu ħares hemm tliet affarijiet li normalment huma assoċjati ma' gvern lokali li se jkunu naqsin. U dawn huwa li l-kumitat mhux se jkollu mezzi biex jiġbor fondi local revenue tiegħu.
Jiġu ma jistax jagħmel taxxi.
Eżattament.
Kif il-fatta issa
fil-kif issa, eżattament. Laqqas ma kien se jkollu id-dritt li iħaddem niesu kollu employees tijaw, jow kella keċi employees.
Jivirit irrit jittieħ il-gvern ċentrali.
Eżattament. U laqqas ma setan ikollu proprjetà tijaw. U dana fil-fatt kienet xi ħaġa li m'għandtux biċċ, però min-naħan tal-gvern kien hemm naħseb raġunijiet tajbin għaliex dan m'għandux isiru ħaġa. Hija daqsxejn problematika ħafna li inti kollok li inti f'sitwazzjoni speċjalment ta' gżer Malti li inti kollok kunsill li f'daqqa waħda jiena ta' il-poter li jibda jitfa' taxxi kif irid hu. Tajjeb. L-ewwel ħaġa naħseb anki llum li nistgħu ngħidu li f'pajjiżna l-esperimental
Kunsill lokali
ħadem u rnexxa. Naħseb li xorta għatan eżempji fejn naraw ċerti attaġġamenti kultant minn ċerti membri ta' kunsilli li jaħsbu li huma l-gvern ċentrali kważi minn kif jitkellmu. Allora din hija xi ħaġa li naħseb hija għadna wasalna għalija fl-idea tiegħi jinqas. Allora dak iż-żmien iktar. Issa l-ewwel pass li għamel il-gvern kien dar, alright, tidisser elezzjoni, però l-ewwel sa nagħmlu hija il-kumitat ċifiku għawċi se jingħata recognition, se jingħata għarfien formalment bħala the Gozo Civic Council. Tajjeb, u nibdew minn hemmhekk. Però
ġifieri issa il-kumitat sar kunsil.
Sar kunsil, però ħsib huwa li jitwaqqaf issa mod iktar.
Eventwalment ħajsiru elezzjonijiet.
Tajjeb, iktar formali. Issa dan problemi kienet. Li dina kienet tassisti sew bil-qawwa f'Malta. Jekk inti taħdem mal-gvern. Kont tista' toħroġ għall-elezzjoni għall-Kunsill, għax għall-elezzjoni ġenerali ma stajx ikunt jekk ma.
Issa di grad li sfel iktar.
Tista' jew ma stax. Issa.
U l-partiti għadhom għalu xejn issa.
Issa nitkellmu fuq il-partiti, xejn nixbu fl-in, xkellu ħafna truf l-emmola. L-Executive Council, nitkellmu Executive Council għall-Kunsill tal-Gvernatur, tajjeb, għalu li da m'għandux ikun. Jekk inti taħdem mal-gvern m'għandekx toħroġ, biex toħroġ għall-Kunsill. U għalhekk dawna qalu li meta jiġu għal membership u għall elezzjoni li issa ġew fissati għal Diċembru 1960, jekk kien hemm membri li diġà għax dak kien ċiviku qabel, kumitat, membri taċ-ċivil dawn ma jistgħux jibqgħu bħala membri taċ-ċivil, ma jistgħux jibqgħu membri jew ma jistgħux joħorġu għall elezzjoni. Dina l-awċin ma rawix bikbir, aċċettawha vol diri għalu hija xi ħaġa. Hija xi ħaġa li hija normali fejn l-elezzjoni fil-pajjiż u ma kienx hemm. Fil-fatt l-entità li qalet għaliex se jsir dan kienet il-Colonial Office. Uffiċjali hemmhekk qalu dan kunsill lokali se jkun ta' mhux se jkun.
L-Ingilterra kienu jkunu?
Ija,
użaw dak il-modell huma.
Eżattament, għaliex ma jistgħux dawnna jieħdu sehem. U kien hemm fil-fatt exchange ta' korrespondenza bejn il-Colonial Office u l-Gvernatur u il-parir li taw kien li dawk in-nies li għawċin li jaħdmu mal-gvern per li għodu għawdex u li setaw jagħtu kontribut kellhom jiġu fil-fatt
imħajrin
li jistgħu fil-fatt jistgħu jsiru membri. Jekk huma jridu ovvjament.
Ma ħan interrompi kwaħda ġewwa meta qed tgħid inti għax ma kinux dal-membri taċ-ċivilu kienu ma jekk jinfhim sew milli konna qed ngħidu ilu l-programm li ieħor ġifieri u ankildu dal-programm, fil-kumitat ċiviku għawċi kien hemm anki nies tal-Knisja.
Iva.
Issa daw setgħu jkunu fil-Kunsill jew le.
Iva, l-Knisja f'Għawdex id-Djoċesi ta' Għawdex ma kellix problema.
Jifiri.
Il-kumitat hom permess.
Jifseta jħorġu l-elezzjoni.
Jifseta jħorġu l-elezzjoni.
Il-qassisin u l-kappellani hemm u.
U fil-fatt kien hemm numru minnhom fil-lokalitajiet għax imbagħad li jagħmlu kif naqtar qudiem hija li dan il-Kunsill ċiviku kellu mbagħad kumitati madwar Għawdex. U dawna fil-fatt kienu jipparteċipaw. Kien hemm ukoll jekk il-partiti politiċi kienu se jitħallew jikkontestaw għall-elezzjoni bħala
politika. Interessanti, da argument li dejjem idur da.
Bħala partiti.
Deċiżjoni?
Issa, il-partiċipazzjoni tagħhom kien maħsub partiċipazzjoni tagħhom kun kontra kontra ix-xewqa tal-membri tas-Civic Council Awċi stess. Huma qalu, l-Awċin qalu li l-Kunsil Ċiviku ma jendu jkollu x'jaqsam xejn mal-politika, dik minn hemm kienu bdew, ma jkollux x'jaqsam mal-politika. U l-membri m'għandhomx ikunu konnessi direttament jew indirettament jew b'xi mod attivi f'xi partit politiku. Minaħa l-oħra niġu sar-reazzjoni tal-partiti. L-uniku partit li ħareġ kontra il-Kunsill Lokali kien il-Malta Liber Party.
Li fil-fatt imbagħad meta tilla fil-gvern żbandjah.
Żbandjah u anki tneħħa wkoll il-post ta' Commissioner for
Gozer.
Dana ħareġ.
Jiġu l-bidu kien kontra l-Partit Laburista?
Iva, għal kontra.
U raġuni.
Il-partit l-oħra ma kinux kontra tagħha. Huma kienu qed jgħidu.
Huma Labour Party jiġu.
Lelessa, il-gvern kien qed jgħid, il-gvern Ingliż kien qed jgħid, skużani ma konċ hemmhekk. Il-gvern kien qed jgħid, meta għandna wieħed mill-partiti li diġà huwa totalment kontra l-elezzjonijiet, allura dana jekk aħna ħallu l-partiti se jkollna mill-bidu ħafna kustjonijiet u ċans huwa li l-esperiment
ma jirnexxix.
Ma kinux qed jibżgħu kif intqal minn xi wħud li l-Labour Party jieħu l-maġġoranza f'Għawdex. Għaliex, għax huma kienu konvinti li l-Labour Party ħabba l-kustjonijiet li kien mal-Knisja għaddejjin ma jġibx.
Kif għadna fil-bidu tal-programm?
Ma jġibx maġġoranza. Imma minn naħa l-oħra, huma rridu li jaqtaw il-partiti barra x'qalu wkoll aħna aħjar jieħdu sehem flok partiti politiċi, organizzazzjoni ta' Awċin li jridu jresqu.
L-elementi tagħhom, suġġerimenti tagħhom ikollhom. Allora
jkollhom membri hemmhekk. L-idea kienet kemm jista' jkun inżommuh mhux parti mill-partiti politiċi. It-tieni deċiżjoni tieħdet kienet kif kienet tassir l-elezzjoni għal kunsill. L-għażla kienet bejn kandidati li jħorġu għall-elezzjoni għall-kumitati distrettwali, tajjeb, un-bad, kull kumitat jinnomina rappresentanti għaw fuq il-Kunsill. Allora jiġi il-Kunsill ta' Għawdex biex ngħidlek jiġi jisu l-Kunsill ċentrali tal-Gżira. Mhux ikollok ħafna kunsilli kif għandu. Un-bad għandek il-kumitati lokali. Dina deret li kienet l-aħjar soluzzjoni, inħabba li kien hemm ukoll diskrepanza kbira fin-numru ta' votanti li kienu jeżistu fil-lokalitajiet differenti anke llum. Nafu li għandna lokalitajiet li mażal ħafna mhux qed nitkellem kontra li dawk kollhom il-kumitat tagħhom, x'naħseb kif diġà għadna il-gvernijiet lokali ħadmu, sistema ħadmet. Imma da kienet waħda mill-problemi. Allura għal ukoll nistgħu x'aħna naqdu wkoll ċertu areas flok ikollok elezzjoni nagħmlu mod tal-Post Żgħir bħal San Lawrenz kien ħafna iżgħar milli hu. L-lumu għazajr, kien ħafna jeżar dak iż-żmien. Tajjeb biex nagħti eżempju.
Tajjeb,
dawn nistgħux naqduhom flimkien forma ta' distrett. U dan iddeċidew li l-Belt Victoria tingħata 3 rappreżentanti fil-Kunsill u daw l-postijiet żgħar li jingħaqdu flimkien kull wieħed jingħata rappreżentant wieħed. Għalu l-probabilment l-Awċin ma toġobomx li jaqdu distretti, imma ma kienx hemm affarijiet irħula flimkien, però ma kienx hemm affarijiet li rawhom iktar prattiċi. Issa nisimgħu iktar fuq il-metodu tal-elezzjoni.
The indirect method would be based on the system already in use and accepted for the Civic Committee. The Executive Committee was advised that the importance of district committees in a place like Gozo should not be underrated. With entertainment practically nil and communications limited, parochial matters figured prominently in Gozerton affairs, as the fora of village opinion were very often the source from which various important matters reached the council chamber. They were also a means through which the Gozo public could be made to feel a close affinity with the council sitting in Victoria. The indirect system would also give non-party candidates a better chance of securing election. And should political parties be allowed to contest, it would reduce the possibility of any one of them securing a majority in the council itself. Mr. W. Attar, the commissioner for Gozo, believed that the indirect system was more acceptable to the Gozotans, although it might well be disliked by the political parties because it made things more difficult for them. This might result in the civic council not surviving a return to representative government. However, Gozotan interests and wishes should prevail.
Jivi situazzjoni u hekk għadha qisu hemm ċertu hekk.
Però deċiżjoni fil-prinċipju qed ittieħed. Tantu hekk li issa next step li sar kien għażlu higher executive officer li kien Sir Maurice Bonello u dan abatuh l-Ingilterra biex f'konsultazzjoni ma' Emri ikun jista' jara daqsxejn l-aħjar mudell li jista' jagħmel. Dan naħseb li xkultant ċerti nies ċerti xogħol li jagħmlu ċertu individwi jintesa totalment għal Malta. Naħseb jiena li Sur Maurice Bonello ħaqqu jiġi mfakkar bħala bniedem li jagħmel ħafna xogħol utli immens, dan anki x-xogħol tiegħu kien imfaħħar kullum kien anke l-Ingilterra għal mod kif kien kapaċi taf inti jippreppara rapporti u studji and so on. U x-xogħol li jagħmelu naħseb jiena hemm biex il-Kunsill ċiviku il-Kunsill ċiviku għawċi ikun is-suċċess li fil-fatt kien. Għax dan daħal fl-elementi kollha, fid-diffikultajiet possibbli kollha u prova jsib metodu kif dan jista' jiġu eliminati. Mhux dettalji.
Le ma jiġifieri l-assessment tiegħek kien. Li dak kien suċċess dal-esperiment.
Ija kien suċċess, jien naħseb li kien suċċess. Issa ħarġet ukoll l-ordinanza minnaħa tal-gvern biex jisir transfer ta' xogħol minn funzjonijiet tal-Dipartiment tal-Gvern jaddu fidejhom. U iddeċidew ukoll il-Kumitat ikollu Kumitat tal-Finanzi kif diġa semmejna mal kumitat l-oħra. Dan l-idea kienet biex jara li qabel ma jsiru ċertu regolamenti li applikaw għawdex. Dan jkun jistgħu il-pariri tiegħu ukoll. Issa niġu għall-problema l-oħra tal-partiti politiċi u dik tagħha. Iż-żewġ partiti l-kbar f'Malta ħaġu b'reazzjonijiet totalment differenti. Minnaħa tan-Nazzjonalisti, pereżempju, l-poplu qalet li għawdex kellu problemi partikolari tiegħu, dan għal xejn qogħdu nstabu għal subajna, dan vera jeżistu. U kellu bżonn li tingħata attenzjoni lejl gżira attenzjoni li ma tkunx partiġana. Voldi dan qed jgħid tajjeb li ma jkunx hemm il-partiti politiċi involuti. U qal li tajjeb ħafna wkoll li ċerti inizjattivi biex il-sitwazzjoni f'Għawdex timxi l-qudiem tittieħed mill-Awċin stess mhux dejjem jiddependi fuq il-Maltin biex jagħmluha. Però
prinċipju tas-sussidjarjetà.
Eżattament. Ma kienx dik ma kienx għadha moda dik il-kelma imma
fil-dak l-ispirtu.
Eżattament. Però il-Partit Laburista kien jaħsibha mod ieħor.
The MLP came out in total opposition. The Voice of Malta greeted the announcement of the council setting up with a mixture of scorn and sarcasm. April 4th, 1960. Gozo makes world headlines. The greatest experiment in British democracy is launched. This tiny 25 square mile island is to have a civic council. A handful of self-appointed nobodies will sit on it. Stooges in the hands of the oppressors. Puppets screening the bungling of fumbling imported officials. The powers vested in this council stagger the most ambitious of men. It intoxicates with the thrill of omnipotence over lesser men. The MLP, asserted the paper, had no confidence in these stooges who were being forced on the people of Gozo. Like their counterparts on the Executive Council, they were puppets who had not been elected by popular vote. They were despised because of their close collaboration with the oppressors who were making another open attempt to divide the people of these islands. The comparison made with the Governor's Advisory Council was out of place and served only to increase opposition to the MLP in Gozo.
Ħalli għal-komplimenti li saru. U l-klim ta' inkoraġġament li min kien ħajjidħol. Ma dam mhux bl-elezzjoni kellhom isiru.
Kellu jsiru bl-elezzjoni, imma il-Labour Party ma qabilx. Issa l-Labour Party minnaħa tiegħu ħalli nkunu kemm jista' jkun fair. Kienet jibża mill-idea li kienet Ingliża s'intendi li dana juru kemm huma demokratiċi, eccetera, u jużaw bħala hekk.
Jiġifieri l-argument Ingliż li kien tajjeb għall-Ingliżi l-Labour Party qisu ħażin għalih.
però ma naħsibx li affera qas li daw l-awċin li kienu preparati jieħdu sem fil-Kunsill Lokali tista' tħares lihom bħala kollaboraturi tal-gvern. Ma żgur ma kienx il-ħsieb.
L-oriġin naħseb kien tiegħu nies li kienu public spirited.
Eżattament, di kienet.
Forsi
kien hemm nistgħu nagħlqu ġew.
Għalhekk nagħlqu tajjeb.
U fil-fatt għawdex kellu bżonn dat tip ta' inizjattivi. Issa l-elezzjoni saret fl-erba' ta' Ġunju. tal-1961, imma rivvutaw 9744.
Jifieri kien tajjeb l-ammont tal-voti?
Minn 14,000 li kien hemm. Kulli ma kienx ħażin, 69% skorru tajjeb. U meta tqis li ma kien hemm l-ebda makkinarju tal-partiti involut biex joħorġu jivvutaw in-nies, naħseb li kien riżultat li kien tajjeb. U il-Kunsill tagħna mhux noqogħdu nitluf minn kienu
minn ma kienx.
Però l-esperiment fl-aħħar varja u naħseb jiena li f'dan il-periodu kien beda jaħdem tajjeb.
Kellum għalaqna kapitlu ieħor biex ngħidu hekk fl-iżvilupp politiku wkoll ta' pajjiżna il-ġimgħa d-dieħla x'nagħmlu. Ġimgħa
ħarsu lejn il-mawra f'Malta tal-Colonial Segretary ġdid Ian MacLeod.
Għalhekk sakemm niltaqgħu ġimgħa oħra jien Fader Ġabor fil-kum mal-ħabib tiegħi il-Professur Perotta nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nsellmu wkoll.